to jede?
No, už to jede.
To, ty vidíš, ty, ty černý čáky, a ubíhá
to,
čas.
A tak to je vtipný, tak jedem, pojď.
No, tak jedem, no. Tak dobrý den z pražské Štvanice, u mikrofonu je Jaroslav Plašil a se mnou je tady kondiční kouč David Vidra, který léta spolupracoval s Tomášem Berdychem, pak Petrou Kvitovou, elitními českými singlisty. No a teď pro změnu pomáhá elitní deblistce Lucii Hradecké. A ještě než odjede na turnaje nové sezony, tak si budeme povídat o všem možném, co je spojené s kariérou kondičního kouče, o odloučení od domova, o životu vedle tenisových hvězd a tak dále.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Kdo myslí, že má z tenistů nejlepší kondici na světě?
Nejlepší kondici, tohle, to se nedá...
To se nedá říct.
No, protože každý má jiný styl hry, jo. Někdo, třeba spoustu hráčů, který nejsou top 50, jsou fyzicky brutálně namakaný, ale neprodají to díky hlavě, to vůbec v tom zápase neprodají, jo. A někdo má třeba horší kondici, ale díky té své variabilitě a ta hlava, jak mu funguje v tom zápase, tak to prodá, že nepotřebuje tolik běhat, nepotřebuje takový fond, jo. Záleží, na jakým povrchu hraješ, někdo hraje na trávě, takže tam nepotřebuješ tu kondici takovou, potřebuješ výbušnou sílu na sebe, jo, na první dva míče, tak průměrná výměna na trávě je 5 vteřin, jo? Tak zase na takovou kondici nepotřebuješ. Ale mě osobně se líbí strašně po všech stránkách teda Rafa. Rafu mám teda rád za prvý lidsky, a za druhý pracuje. Tak.
Mohl by to někdo vydržet tady, dovedeš si to představit? Já když ho vidím na tréninku, to je taková intenzita.
Je to strašná intenzita. To já mám jednu neskutečnou zkušenost, když jsme trénovali v Monte Carlo před turnajem. Jo. A Rafa tam měl s Tomášem dovolený body, dva sety, takže třeba hodinu a půl. A Rafa byl předtím hodinu a půl trénoval na Antuce, normálně tréninkový drill, zleva zprava, půl hodiny. Mezi výměnama měl nějaký pauzy, tam visel na plotě, neřeknu, že tam málem jakoby zvracel, byl úplně vyřízený, no a potom tréninku šel a s Tomášem odehrál dva plnohodní sety, takže to je úplně klobouk dolů, ten to teda má vydření. Jo.
Roger Federer zase, ten člověk na něj kouká, že to tak lechtá jenom, ani pořádně netrénuje, není spocený v zápase.
Jo, to je pro mě to je takový virtuos, to je Mozart nebo Paganini prostě ve sportu, to je neskutečný, jak to má prostě lehkost. A my jsme byli někde v šatně na turnaji, Roger byl ze Sprachy a kouká se na televizi na nějaký zápas a komentoval to, ale komentoval to tím způsobem, že to vlastně on to říkal rychlejší, než ty hráči to prováděli. Jo, což je prostě zvláštní. Ten zahrál, nevím, plácnu backend, cross, tam dobíhal forehandu a on to říkal napřed, kam ty hráči to prostě budou hrát a jak to jako bude. Jo. Takže to je prostě, to je no, můj program, to mám na tom hlavě, to je neskutečné.
To pak musí mít ohromně snaží na kurtu proti těm ostatním, když vlastně už vyjde, no, má jasný, větší předvídavost,
samozřejmě díky
mu ten díky tomu, provede.
Proto tam je přesně, on tam je včas, už jen díky tomu genialita sama. Jako to. Ale že to jsou ty zkušenosti, co ti s těma hráčema máš. The man is unbeaten in finals here, Novak Djokovic. Já třeba mám výborný zážitek ještě s Dukem Lesem, ten má podle mě neskutečnou vůli. To bylo na konci Masters, Berdia postoupil do semifinále na Masters.
Bylo 2-11.
Tím pádem Duke nepostoupil ze skupiny, bylo to na úkor Duke.
Tam měl i Tipsareviče, to byl ten zápas, ano, on z toho tiebreaku nějak, ano, že to obracel 1-6, myslím.
Ano, takže přesně ono a seděli jsme v lobby pro Tomáše první semifinále na Masters, sedíme v lobby na večeři, bylo třeba 10 večer a Duke tam s náma slavil s Marošem Vajdou a s týmem tam slavil konec sezóny a všichni tam jako tak, ne, že by popíli, ale pivečko, nějaký jídlo normální, jako smetelnici a Duke tam seděl, měl jenom vodu a nic. No a potom teda Tomáš už šel spát, tak my tam seděli s Tomem ještě na pivku, tak Masters, já říkám, že je turnaj trenéru, protože já si myslím, že turnaj Masters to je za odměnu, ne? To je takový ty hráči, tak jsem toho té trenéru, takže to je jako dobrý. A tak jsme tam jako seděli, no a bylo třeba 3:15 a najednou ten Duke stál a povídá, to bych to byl úplně napet, abych si trošku jako neužil. Vstál, natáhl se do prostředka stolu, kde byl salát a tam byly upečený krusty chleba. Tak si vzal jednu tu krustu toho chleba, strčil ji do pusy a šel spát.
A to byl
jediný, to byl ten jeho hřích.
Ten od vás.
To byl ten jeho hřích. Takže pro mě zase neskutečná zkušenost, jak ty lidi jak přemýšlej, to je jako neskutečný. To je jako to z toho ti úplně stává jako husí kůž, je neskutečný.
No, congratulations. Okay, 7 Australian Opens, 15 slams.
Not too bad.
Not too bad. Okay, accompli.
Jsem musel zažít strašnou spoustu.
Ale zažil jsem strašně.
Chceš napsat knížku třeba nebo něco?
Zažil jsem strašně, mám těchto těch příhod. Jako, no. Většinou to říkám, když třeba někdy si povídám s dětma, tak jim vyprávím zážitky, co vlastně lidi, kterým zhlížej, jakou mají vůli a co všechno dělají, dokážou.
Že to, jsou takovou motivací velkou, jako když jim něco vyprávíš, čeho se dá dosáhnout.
Tak si to vím, že já to dělám 13 let a byl jsem 10 krát na Masters. Tam máte si jiný specifický a ty tam vidíš ty nejlepší, co vlastně dělají, když už by jako nemuseli skoro, že konec sezóny a už máš vlastně hotovo, musí být odpočinek, dát zápasy potom roce a stejně dělají ty věci, jako třeba David Ferrer jednou na Masters povídal, že mu skončí Masters a že jede někam do Chile na nějakou horu, kde bude ve 4000 chodit. No, to byl jeho volno, to je jeho dovolená.
Tak... A ty taky asi nemáš volno, že bys ležel někde, ne?
Ne, já jsem hodně akční. Proto mi to možná dohnulo to zdraví. No.
Takže no, ale zase to bude dobrý.
Už určitě, teda. Musí, bude, 100% už je.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Kdy jsi rozhodl, že budeš kondiční kouč? Nebo vlastně jakou člověk proto potřebuje kvalifikaci, nebo co potřebuje nejvíc odvahu? Co bylo na začátku?
To už se ani nepamatuju, člověče. Ne. Celý to začalo tím, že já jsem dělal triatlon dlouhej a na soustředění na Zadově jsem se potkal s Lenkou Němečkovou. Teniska, byla asi 70. A ona chodila s Martinem Janouškem, svým kamarádem, a Martin Janoušek tenkrát pracoval s Tomášem Berdychem a poprosil mě, jestli bych Tomášovi a Luce Šafářový, oni někdy ještě chodili spolu, jestli bych jim udělal zimní přípravu. Tak jsem říkal, tak zimní přípravu, tak triatlonista, prostě to asi jde. No tak jsem měl do Prostějova, tam jsem zůstal 14 dní s nima. Ono se mi to tak jako líbilo. Tím to takhle celý začalo. No. Měli na mě dobrý ohlasy, takže mě v zápětí angažoval Martin Dam s Landrem Paezem. Vlastně měli jsme hrozně štěstí, s tím se začalo strašně dařit. No a vlastně po půl roce už mě vlastně kontaktoval Tomáš, jestli se můžeme domluvit na příští sezónu a vlastně už ten další rok už jsem spolupracoval s Tomášem a zůstalo to 7 let. No.
Měl jsi pochybnosti, když jsi šel poprvé na tuhle práci?
Tak samozřejmě, tak je to, já jsem tenis jako nikdy nedělal jako takové a je to specifický, že jo, to prostě to, do toho se musíš dostat, no. Musíš mít štěstí na lidi, kteří ti za začátku nedávají tlak, pomáhají ti, dají ti zpětnou vazbu, co ne, hele, tohle si nemyslím, to je tam možná taky strašně důležitý, jak ho narazíš. No a samozřejmě, jak můj první věc byl takový, že se mnou přišel Martin Doma tady na Štvanici zrovna, dal mi $1000 do ruky, řekl, hele, sejdem se 28. v Doha na hotelu a začínáme spolupráci. Jo. Takže jsem vůbec nevěděl, co to jako to, ale samozřejmě, když člověk do toho se dostane asi rychle.
Co z tu chvíli udělal? Pamatuješ si to ještě?
Co myslíš? Jako
no, když jsi teda vzal tu 1000 no, a co ti šrotovalo?
Říkal jsem, no tak, hele, hodili mě do vody, musíš plavat, přece se neutopíš, no. Tak já takový moje pořekadlo, no, že prostě já se jako ničeho nikdy jako nebál a naopak všechno tě může v životě jaká posílit, no. Takže...
Jak to jako umíš zařídit, že ten sportovec přijme, co mu říkáš, protože dovedu si představit, spousta toho je nepříjemného, bolí to, že jo, asi?
Tak, hele, já si myslím, že, nebo trenéřina obecně, jakákoliv trenéřina v dnešní době je o tom, že spoustu lidí všechno umí, všechno jakoby všemu rozumějí, když nevědí, tak dneska si spoustu věcí naštuduješ na internetu, přečteš si, takže já si myslím, že opravdu kdo toho trenéra, neříkám, že to mám já teda, jo, ale myslím si, že je to, aby to, co tomu hráčovi říkáš, aby to přetransformoval v té své hlavě a aby mu tom zůstalo a aby to vzal za svý. Všichni všechno říkají dneska, myslím, že 90% trenérů všechno správně, ale otázka, kolik z toho procent zůstane v tom sportovcovi, aby to vzal za svý.
To se ti asi dařilo, protože byl jsi hodně dlouho u těch tenistů, většinou tenisté, nebo dost často tenisté střídají trenéry, i ty kondiční, to by se podařilo být s Tomášem, nevím kolik, sedm let, s Petrou, čtyři roky, to je hodně dlouhá doba na to, že před tebou bylo u Petry asi 5-6 kondičáků krátce za sebou.
Tam to bylo směšný, já když jsem přišel jenom k Petě, tak mi povídá Davidko, ty jsem vytvěnká, říká, hele, tak uvidíme, jak na tom budeš, nemáš to lehký, ale jsi sedmý statečný, tak máš velkou šanci. Já prostě jsem přesvědčený o tom, že když se ta práce dělá poctivá, dá se jí čas, a dělá se dlouhodobě, že ty výsledky, že se jako musí dostat, protože tenis je sport, kde máš to štěstí, že každý týden to můžeš opakovat. 40krát do roka nebo 25krát, 30, 45krát máš šanci, takže když dobře pracuješ, tak máš šanci to prostě prodat. Jo, když to v atletice máš 3 závody, 4 závody do roka důležitý, může být nemocný, zranění, máš smůlu, já v triatlonu 2 závody do roka dlouhý, jo, ale ten tenis je v tomhle tom strašně krásný, takže když to někdo dělá poctivě a maká, dělá všechno dobře, tak já si prostě myslím, že to prostě prodá.
Jo. Platí to i pro Gondyčáka vlastně, že třeba něco se mu nepovede, teď si to vyhodnotí, ale tohle jsme udělali jako... Jinak máme šanci to napravit, nebo ten si nemůže dovolit to, co ten tenista?
Ne, to já si nemyslím. Já si právě myslím, že díky těm chybám a tomu ty zpětný vazby toho hráče, to právě můžeš posunout. Že? Ty prostě potřebuješ vidět, že v začátku začneš něco dělat, nějak pracovat, a ten hráč se ti zrovna cítí jako špatně, tak ty potřebuješ pěknou, hele, špatně tohle, tohle. A samozřejmě musíš mít i štěstí na ty lidi, protože spoustu, nebo co takhle v tom tenisu se pohybu, spoustu lidí to prostě nemá, jo. Že by ti dal ten zpětnou vazbu, nebo ti řekne dobrý, hele, to prostě musí do sebe fakt jakoby zapadat, no.
Tomáš jí měl, jako, nebo s Tomášem to bylo
Tomášem,
v pohodě?
Tomáš, vlastně byla jako neskutečná ta práce, no, prostě měl hrozný dar, nebo přišel na to, že vlastně nejdůležitější je investovat do sebe u toho sportovce. Jo. Takže dobře vlastně jet, záhy přišel na to, že když dobře pracuje, že potřebuje dobrýho fyzia, že jo, aby byl pořád zdravý, protože to je alfa mega všeho. Tam musím právě u to, že hraješ každý týden a každý týden opakuješ ty výkony, tak potřebuješ být zdravý. Takže to pochopil tohleto, no a taky se mu to asi, myslím, že se mu to vyplatilo. No.
Please give a warm welcome to the world number 6, Thomas Berde.
Je lepší být lehce nedotrénovaný, než přetrénovaný u tenisu, kde vlastně to není jednostranná zátěž, ale vždycky to je tak jako na hraně. No. Já si myslím, že strašně důležitý je, aby ten sportovec nebo ten tenis našel na zápas a cítil se dobře. Že třeba spoustu, co takhle slýchávám, nebo ty problémy jsou to, že ty hráči jsou zatažený nebo přetrénovaný, je to těžký. Pak samozřejmě dochází k těm zraněním, protože tam jsou nekontrolovatelné pohyby a Tomáš si tohle to jako měl pohlídat. No. Já vždycky, když se začnu pracovat, tak pro mě největší cíl je to, aby ten hráč nebyl zraněný. To je podle mě strašně důležité. Když se mi prostě zdá, že ten hráč prostě toho má dost a musíš mít štěstí, na ty lidi ti prostě věřej, tak jsem měl vždycky štěstí, jo. Na pana Navrátila, ten jsem byl Tomáše rok, ale i potom Tomáš Krupa, že jo, i David Kutiza, teďko Jirka
má nějaký prostě.
Tenisový trenéři, že jim prostě řekl, hele, teď jsme dělali tohle cvičení, dneska se zdá prostě hodně unavený, zítra třeba fakt dáme volno, nebo dáme jenom kompenzaci, zdravotní cvičení, jo, a když ti jako naslouchají, tak je strašná šance, jest to podá, samozřejmě ty musíš naslouchat je, Jirka Kolika opět řekl, hele, Peťa potřebuje hlavně hrát, tak prostě hrajem tenis, udělej to tak, ať prostě zítra se cítí dobře. Já teda musím potlačit své ego, jako každý, když by se něco dokázat, musí potlačit to ego a říct, dobře, tak teď prostě budeme kompenzační věci, bude hraje objem, není zraněná. Takže to musíš jako koukat, já si myslím, že musíš s těma sportovcema být denně. No.
Proto i vlastně seš na těch herních trénincích a seš tam pořád
no,
a koukáš.
No, no, já si myslím, že je důležitý u tohle sportu. Musíš ho vidět a když se ti na tréninku nezdá, máš naplánovaný nohy a nezdá se ti to, tak přece nemůžeš jít na kondici nohy, že jo? Tak prostě jdeš něco jiného, nebo to musíš nějak vykompenzovat, nebo prostě holci dáš si malý pivo a jdeš domů, no, ale to k tomu patří, no. A to zase záleží, jak jsou ty hráči prostě chytrý, jo, že prostě věří tomu té práci a když ty řekneš volno, neděláme, končíme, že to vemou za svý, že nemají tu potřebu, jo, musím dřít to s Peťou, když jsme byli s Davidem Kotizou, tak než jsme se jako našli ten systém, aby nebyla zraněná, to bylo pořád, jdem tady na kafe, nám se jako každý začátku jako strašně jakoby smál, jo, že zase netrénujou a tohleto, ale nemyslím si, že prostě každý musí trénovat 8 hodin denně, aby měl jako výsledky, no.
Petri, to bylo asi specifický, asi hodně, že jo?
Samozřejmě Petě je tím specifická, ale asi by se to musíš bát a třeba já kolikrát, když se bavím s Pavlem Kolářem a se spoustu doktorů, tak na to jako mají stejný jako názor, no. Nemůžeš přetěžovat něco, co prostě nefunguje. Když já tělo přirovnávám prostě k autu. Prostě když auto má špatný gumy, dostane smyk, když má špatný brzdy, nezabrzdí, jo. Když má špatný volej, zadře se motor. To není jenom o tom makat, dřít, ale ty potřebuješ mít pořád preventivní opravu toho těla. Jo, prostě to.
No kolik třeba Petra teda mohla trénovat míň, nebo když to srovná, že asi vidíš, jak ostatní trénujou, bylo to výrazně třeba míň oproti těm holkám z té špičky, protože ona asi to doháněla nějakým tím talentem, nebo že tak fungovala?
Tohle to jsou strašně těžké jako otázky, protože někdo potřebuje, nebo hodně lidí potřebuje mít pocit, že když ostrojenou ostatní, tak já to musím trénovat taky. Peťa to měla tak, že ty to vůbec jako nevadilo. Si otrénovala svoje a když prostě si jí řeklo, že ty budeš dneska trénuješ 30 minut tenis a 5 minut kondice a je to pro tebe dobře, tak to vzala za svý a pak si v klidu seděla a nebo ležela, pokud odpočítal a radši to dělala masáži nebo prostě takovýmhle věcem a Peťa trénovala hodně, jo. Nemyslím si, že ono tak jako vypadá, ale zase netrénuje nebo tohleto, ale já vím, že teď to můžu třeba říct ze zkušenosti, já jsem teďko byl na soustředění s Luckou Hradeckou a byli jsme ve stejném rezortu, jako byla Peťa, protože jsme jezdili leta, tak mě se to tam líbilo, tak jsme jeli tam společně a říkal jsem si, tak budu chudý, když jsem je viděl, teďko trénujou, jsem říkal týmu novýmu, říkám, to mě to přijde, že vůbec jako netrénujou, ale samozřejmě vím, že trénujou, ale ten pocit, že chápu, že ta veřejnost, ten pohled na takovýhle, ale samozřejmě, že dřela, bez toho by se, hlavně bez toho by se nevrátila potom zranění, co absolvovala s obrovským handicapem na druhý místo na světě a nevyhrála během roku, během dvou let 8 turnajů, což v té době nikdo neměl. To prostě neskutečný, takže ta práce tam je.
Jsi zmínil, to asi pro ní muselo hodně znamenat, že po tom návratu ty tituly, že to takhle šlo.
Jo, my jsme se o tom kolikrát bavili, my si myslíme, že to, že se vůbec z toho zranění ruky dostala tak, že může fungovat v životě. Navíc nastalo, že hraje tenis. A že hraje tenis na takový úrovni a chyběl jí kousíček, tak to je asi víc než Grand Slam. Já si myslím, že když by tohle někdo řekl tenkrát, když ležela v nemocnici, tak to byl opravdu jakoby zázrak. Jo. Takže já si myslím, jako pro mě, když to není papírově, ale pro mě ta jako jednička nebo nejlepší na světě, jako už byla a vždycky asi bude to po tom, co dokázala. Podívej se, kolik sportovců mělo takovýhle případy, který jsou těžký i psychický trauma, nesli se celou dobu a nevrátili se vůbec ke sportu, anebo když se vrátili, tak to zkoušeli a pak to zabalili. A ona potom dokázala tohleto, takže jako pro mě jednoznačně ten Grand Slam už jako má jednička taky.
Every single day supporting me and staying positive for me, which I really needed. It's probably wasn't really easy, so thank you so much.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Vy s tím tenistou jste strašnou část v roce. Tam jste opravdu spolu na turnajích 25-30 týdnů a ještě spolu trénujete mimo, takže vy jste spolu, to je vlastně druhá rodina. Jo. Tam ta vazba je asi strašně jako důležitá. Jo. Takže to vlastně není jenom hráč, trenér, ale je to takový jako spíš jako, já jsem si v jednu chvíli s Peťou říkal brácha ségra a s Tomášem, jsem si říkal, jsme jako bráchové chviličku, jenom tak jako s nadsázkou, ale jste spolu spoustu času trávíte, to není odtrénovat tady pryč, jo. Spolu chodíte, trávíte večeře, povídáte si o různých věcech, jo. Chodíte spolu za zábavou, takže je to takový, ráno staneš, jdeš na snídani a večer třeba v 9 se s ním loučíš, takže jsi s ním.
To je hodně teda.
Hodně, no. Celý den. No. Aby to mohlo fungovat, aby ty vztahy byly jako dlouhodobý, to je strašně jakoby důležitý. No. Jakoby já si nemůžu představit, že bych to měl s někým na hodiny. Hlavně bych ani toho člověka nepoznal, už jen na obědě víš, jak se tváří, jak se cítí, jakou má chuť k jídlu a podle toho poznáš, sám to mám to vyzkoušet na sobě. Já pracuji prostě takhle, no.
Kde bereš pořád jako náladu nebo nápady nebo forky?
No, tak máš to stejně, když se těšíš jako na kamarády, no. Prostě když na kamarády se těšíš, že přijdeš a jedete ty svoje takový ty řečičky, forky, všechno zlehčujete, no tak já to mám takhle nastavený vlastně i s těma i s těma svěřencema a s kamarádama, kterýma se lidma obklopuju, tak já si myslím, že život je strašně jako krásný a krátký na to, abys jako musel jako plakat a samozřejmě starosti jsou koření života, takže když se dneska nějaký problém nebo něco negativního, jak to beru, že to tak má být a vlastně to posouvá dál. A...
Takže ani si třeba, Peťu se nějak nesnažil, když to zkonkretizuju, utěšovat dlouho nějak, že z něčeho, když se jí nepovedlo, nebo...
Jo, samozřejmě, že jo, ale snaží se to samozřejmě dělat formou, takže to neděláš cíleně, ale že to jako děláš dlouhodobě, že to je vlastně tvoje vize, tvoje cesta, jako kudy jdeš, no. Prostě z ničeho se ne to, že jo, ale prostě to všechno patří k tomu životu, že jo. Naopak, to je prostě strašně hezký, vyhraješ Grand Slam, prohraješ Grand Slam, tak když ho prohraješ ten Grand Slam, tak prostě z toho nesmíš být smutný a nezbláznit se z toho, ale to stejný, i když ho vyhraješ, tak pořád zůstaň svůj, nepovyšuj se na lodi a zase jedeš dál a zase se z toho nezblázní, je to pořád jenom práce a pořád je to sport.
Jaký měl humor Tomáš a Petra?
To když jste takhle zamýšlím, já si myslím, že Tomáš byl trošičku introvert, nebo je introvert, ale jako ten náhled na ten humor měl dobré, jo, prostě a Peťa vyrůstal mezi dvěma bráchama, takový polokluk, takže takový ty desnější pánský fóry, ale to nás možná drželo, vedlo tam, kam nás to zavedlo, no, takže oba dva jako super. Já si myslím, že by člověk neměl chodit jako horký kaše. A prostě no. Když něco je, tak se to má prostě říct. A taky forma, jakou to sdělíš. To je taky strašně důležitý, no.
To je, asi ti to jde dobře, když takhle vždycky vydržíš dlouhou těch sportovců.
Já to takhle mám i v životě, s kýmkoliv, s kámošema, s dětma, já to takhle měl prostě vždycky, no.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Sport. David Vidra už nebude kondičním trenérem tenistky Petry Kvitové. Připravovali od června 2015 a po těžkém zranění ruky pomohl k úspěšnému návratu korunovaném účastí ve finále letošního Australian Open. Teď se domluvili, že dál spolupracovat nebudou. Kvitová o tom informovala na sociálních sítích.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Bylo těžší odcházet od Tomáše nebo od Petry, nebo vůbec dá se to nějak tady ty věci srovnávat?
Já si myslím, že bylo těžší asi odcházet od Tomáše, protože to bylo poprvé. Takže to bylo asi těžší, tam to bylo Tomášovo rozhodnutí, takže se to možná jako hůř nese, ale já říkám, já jsem s Tomášem zažil 90% hezký věci, takže to je jenom chvilková věc s mým jako pozitivním myšlením. A u Peti bylo moje rozhodnutí, samozřejmě taky to nebylo lehký, protože díky tomu, z čeho se dostala, tak to bylo těžší. Ale já doufám, že to do budoucna bude jako zase všechno dobrý, jak máme a tak, no. Ale že u Tomáše to bylo asi těžší trošku.
Dá se u ty Peti říct?
No, tak ono to tak jako vyplynulo. Já jsem dlouhodobě o tom přemýšlel, že bych to skončil. Já jsem si vždycky třeba plánoval, že bych jsem třeba skončil, až třeba Petě vyhraje Grand Slam, jo, nebo až třeba teda bude ta, jako ta jednička jako papírově, takže bych to jako ukončil. Takže to nebylo asi rozhodnutí jakoby ze dne na den. Já jsem asi potřeboval nějakou trošku změnu, nebo změnu, prostě dám na pocity, hodně na pocity. Takže tak, a Peťa to vzala dobře, prostě je to prostě práce, no a nikde není psáno, že se zase nesejdeme. My jsme si tam dali, no, nás tak jako domluvili, že si zavoláme, když půlce roku a řekneme si, co a jak, a nikde není psáno, že spolu se spolupracovat, ale já jsem měl nějaký hlavně zdravotní problémy, jako velký zdravotní problémy, takže bylo to jeden z faktorů, na který taky musím jako přehlídnout. No.
Teď už je to v pořádku?
Teď je to v pořádku a poslední jakoby testy a výsledky ukázaly, že je všechno na dobré cestě a že to je zase dobrý. No. Takže
můžeš cestovat, takže žít můžu ten kolotoč.
No, měl bych asi, obecně bych měl asi sklidnit ten život, trošičku jako sklidnit. Já jsem ještě do toho sám jako hodně sportoval, že jo, takže jsem to trošku přeháněl. Loni jsem se připal na
si zvládl ohromný závod.
No, jsem si po 10 letech zase natrénoval a zazávodil Ironmana v Irsku, takže to mě taky jako nepřidalo, že protože samozřejmě trénuješ, seš na turnaji, aby si mohl fungovat tu porci s tím sportovcem, co máš, tak staneš ve 4. No a třeba do 8 sportuješ, jezdíš na trenažeru, plaveš, běháš, takže vstáváš v noci, nespíš trénuješ, ale jinak se to nedá udělat, takhle jsem to vlastně dělal celý rok, takže to se taky možná podepsalo trošičku na tom zdraví, ale teď už to je všechno dobrý a já si myslím, že to sklidním a budu pozitivní, že to bude dobrý zase.
Že už nebudeš závodit.
Už nebudu závodit, určitě i doktoři mi jako doporučili, abych už takhle nezávodil. No.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
A jídelna je obrovská. A přitom má nějaký, já nevím, že to jsou 3 fotbalové hřiště, takže je to fakt obrovský. A podle mě olympiáda je o tom, aby jakoby se ta Česká republika a ty ostatní státy takhle jako sešly na tom jednom místě a bojovali víceméně jakoby spolu proti těm ostatním. A to mně přijde, že tady tak to je.
Když se vrátím k tomu, si říkal, za půl roku si řekneme s Petrou, třeba existuje třeba šance, že s ní budeš na olympiádě?
Tak šance existuje vždycky, že jo. Tam záleží, kdyby jsme se domluvili na spolupráci, nebo těžko na to odpovědět, ale takhle, myslím si, že asi ne. Myslím si, že asi ne, protože pracovně to je strašně těžký, ty tam máš vlastně 2 Grand Slamy v roce, místo prázdnin a po Wimbledonu by ses musel sebrat a hned jet, to znamená nebejt 2 měsíce třeba vůbec doma, prázdniny, děti, jo, a když už jsme se takhle jako odloučili, abych do toho skočil a zase jsem ty prázdniny nebyl, asi bych si chtěl užít prázdniny s dětma a pak když tak skočit do práce nebo do nějaký práce. Já vůbec nevím, jak říkám, já vůbec nevím, no, jako asi tak možná, že když jsme se takhle bavili, loučili, že si zavoláme, Bůh ví, jak to bude, nevím, nejsem schopný to říct, no, záleží, jak to je se s těma místama, když si, ty bude s prací svých trenérů spokojená, tak jestli může říct, aby zahraniční trenér tam sněl, ale poslední olympiáda v Riu, tam jsem vlastně byl s Petrem Pálou, jsme byli ve dvou a pomášem ostatním a je to dobrý. Je to jiný. Ta rivalita tam není z těch turnéů taková a strašně, musím říct, že to byly nejkrásnějších časů ve sportu. Jako bejt v Riu, jako na olympiádě.
Tam byla navíc spousta medailí.
Spoustu medailí, výborná parta. Všechno se sešlo, všechny ty sportovci tu do sebe krásně zapadalo. Jeden z nejlepších zážitků.
Ta
olympiáda v té vesnici, strašně fajn.
Chápeš i někoho, že třeba se toho nechce zúčastnit, že mu to prostě nevyhovuje, nesedí to prostředí, že má rád svůj komfort?
Jo, myslím, že to je specifický v tom, že sdílíš pokoje, že nejseš pokoj sám, což ty tenisti jsou zvyklí celý rok být sami. Chápu to, ale myslím si, že každý, když se to povede a ta nálada, i ten člověk, který takhle smýšlí, pozná tu náladu, tu fajn náladu a to všechno, jak tam funguje, ty sportovci, tak pak už by tam jel. Myslíš, ale předtím, než má tu zkušenost, tak chápu, že tam
tím,
nemusí
jít. Že nedostal zatím šanci to poznat.
Tak. Myslím, že jo. No. Myslím, že já nevím, každý, kdo byl na olympiádě, nebo co jsem se v životě spal, každý to byl jako hrozně kladně hodnotil, takže a každý by to třeba, říkám, hodně lidí by to hodně rádo zopakovalo, takže chápu to do té doby, než máš tu zkušenost. Chápu to.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Jsi mluvil o rodině, zvládat to, ty dva životy vlastně.
No, to je asi hodně těžký. No. Ta žena musí mít jako obrovskou jako trpělivost a musí vám jako věřit, že jo, je to to, já jsem za to jako Martin strašně jako vděčný, tak za to, že prostě to takhle jako zvládá, protože by tady sama má zdravotní problémy a je tu sama s dvouma dětma, je to teda někdy hodně těžký, no, ale takže za to samozřejmě jako velký dík, no. Že bez ní bych to asi jako tohle jako nezvládal na takový úrovni, v takový kvalitě a v takovém jako časovém horizontu, co jsem tomu jako obětoval. Takže to je prostě samozřejmě taky práce, no. Zásluha.
Člověku asi to ale dochází i během práce, že to tak je. Že, víš, neříkal jsi třeba někdy, stojí mi to za to?
Prostě, říkal. Já už jsem od prvního roku, co jsem vlastně už byl s Martinem, tak jsem říkal, že jsem zralý takový směšný psychologa, že prostě nezvládám, že jsem od těch dětí. A říkám to každý rok, když jsem v tenisu 13. rok pomalu a každý rok si to jako říkám, že prostě bych potřeboval, že prostě nejsem se schopný s tím smířit, že vlastně já jsem tam a oni tady mají nějaký jakoby problémy, nebo každý to má, to je každý v životě, ale mě se s tím jako, hůř se mi s tím jako směřuje, no. Proto taky já strašně dobře, a to o mě vždycky každý říkal, že kdo mě zná, že prostě strašně dobře beru jako porážky, protože pořád je to jenom sport a když si jako uvědomíte, že vlastně, když se prohraje finále Grand Slamu, jestli to byl Tomáš nebo Péťa, což jak jsou ty vrcholy těch sportovců, no tak si uvědomíte, hele, tady jsou lidi, jsou nemocní, jezdí na vozejku, tam děti mají starosti, no tak prostě ho tak se prohrálo a prostě jde se dál. Když jsem snažil být pozitivní, říkal jsem, hele, život jako jde dál a jede se dál a jsme zdraví, jako takže.
A teďka, jak jsi říkal, teda ještě se vrátím k tomu odloučení od domova, teď už si to nastavíš jinak, myslíš? Víš, člověk si říká, jak dlouho to ještě může dávat?
Je to těžší, tak samozřejmě stárne, že jo. Hlavně já jsem toho opravdu už jako zažil s tím tenisem strašně moc a ty úspěchy těch svěřenců byly takový, že se to už asi těžko bude překonávat, hlavně si to vůbec jako nikdy překoná, že jo, ať je to včetně, byl jsem kluci, když vyhráli dlouhý leta s Tomem u Davis Cupu, byl jsem s holkama u spoustu Fed Cupů, byl jsem s Tomášem, s Peťou vlastně tenkrát, když vyhráli Hopman Cup, že jo, byl jsem na olympiádě s Peťou, když udělali Lucka medaily, že jo, ta byla druhá, Tomáš čtvrtý, jo, takže se to těžko bude překonávat a rozdíl v tom je velký, že když jsem byl s Tomášem, tak jsem musel ještě být v Prostějově navíc. Jo, teď aspoň, když byl v Peťa třeba v Praze, tak jsem chodil domů aspoň večer spát, když to řekl blbě. A taky už se snažím teď na tu rodinu a na ty děti si najít jako hodně času. Když mám, tak se snažím. No. Už jen to, že odvezeš ráno do školy a pak je ze školy přivezeš nebo s ním jedeš na nějaký kroužek a během toho si s ním povídáš v autě, tak je strašně moc. Já jsem měl možnost, Peťa mi dopřála tu možnost jít syna, staršího syna na Masters do Renčenu a tam jsem s ním byl jakoby 14 dní pro mě jako neskutečná zkušenost. Pro mě to je jako
jsem najednou všechno.
Jako 6 let, jako 6 let života takhle jako papírkování, ještě jako dobrodružně. Sami
tam,
dva.
Jste tam pak nějak zůstávali, že jo? Ještě jste
si my to... jsme si potom, když už jsme byli v té dálce, tak jsme tam ještě jeli sem do Pekingu a spolu jsme byli na čínský zdi. On proslavil zrovna narození v ten den. Mám z toho strašně dobrý pocit, zkoukám na ten svět jako jinak a ta práce určitě jako všechno.
Takže tak. Někdy stačí takovýhle období kratší?
Jo, jo, že... jo. Já si myslím, že to vynahradilo v to se nedá třeba 5 let jako život a jako takhle. No. Jako,
že takhle intenzivní.
Tak je strašně a... intenzivní a strašně
něco,
silný.
Asi jo. Co člověk nepozná?
Vůbec. Vlastně málo kdo to pozná, když nosíš tady a chodíš na mé denně do práce. Vracíš se, tak pořád to dítě vidíš večer, že jo, ráno, ale řešit ty problémy v tom světě, to je strašně jako dobrý. Bych to chtěl někdy zopakovat určitě i s mladším synem. A je to třeba jiný než jako rodina dovolená. Jo. To prostě tam je ta rodina spolu a tak všechno běží, ale tady to řešíš a Maty tam si dojdi sám, tady si to zaříj, tady si řekni o tohle, tam si tohle to, jo. Číně jezdit metrem, když je všechno čínský, jako, jo, teď to vypadá, jako, je to bomba, no, je to hezký. No.
To byl David Vidra, kondiční kouč, se kterým jsme si povídali o životě s tenisovými hvězdami. Naslyšenou se těší Jaroslav Plašil.
Olympijský podcast Radiožurnálu.